Lega León, Idoia Zabaleta, La Vida Sueño, Markel Iñe, Ilarte Bizi, Publikoari Gorroto, La Celestina eta Daniel Abreu. Antzerki eta dantza mundua sari gara eta hoietaz hitz egiteko telefonaren bestalde Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egunon, Agus?
Egunon, entzuleok.
Antzerki mundua zer gertatu den eta zer gertatuko den aztertu nahi dugu eta egon direnekin hasiko gara. Zaten berako, La Fundizionen bi, Lega León eta Idoia Zabaleta.
Bai, izan dira burtarriaren ezakite azteburu bitan, lehenengoa izan zen hori ba, manifestaldiaren azteburuan, Lega León taldea Irungo taldea da, oso talde, zera, ibilbide luzekoa, eta oraingo honetan egon zirenan, ezakite zenan edo, Espe López eta Txubio Frande de Jauregi ba, ezagunak, zera, antzerki munduan. Beren biz komiko guztiarekin plazaratzen gauza apur bat estrainoa edo arraroa, apur bat hori ba erdi filosofikoa, beti ere beren umore bereziarekin, beren fizikotasun guztiarekin eta bar, baina gehien bat hori ba hitzari lehentasun osoa ematen eta aritzen ziren gutxi gora bera beraien euren desagerpenaz ari ziren, hau da planteatzen zuten hori ba beraiek ja ez zirela beraiek baizik eta ari zirela antzesten beraiek izan zirenak zera mundutik ibili zirenean, ez da, eta horren horren ezakit joko apur bat erdi filosofiko horri bueltak emanez ba berreskuratzen dut, bueno, berrera ikitzen zuten edo zaiatzen ziren berrera ikitzen beraiek izan dakoa eta bueno beren lagunei egindako elkarrizketak bideo batez eginak beren lanei buruzko aipamenak eta hau eta bestea eta honen inguruan ba bueno beraien gaineko ikuspegi ezagik kritikoa edo ba plazaratzen zuten antzelan interesgarria alde batetik eta performatiboa ere bai behar bada, bueno, hitz gehiegi eta ekintza gutxi esango nukenik. Baina, bueno, ba, estimagarria eta politan betiko moduan beraien gan.
La Fundizionen ere, Eustualdeko La Fundizionen, Idoia Zabaleta izan dugu?
Bai, hori, justu asteburu honetan, etorri da, beste proposamen bat, oso aurreratua bera ere, Idoia Zabaletak ezakite sortua edo Idoia Zabaleta Gasteizarra beti ibili da probatu ditantzaren munduan eta gero sartu zen gehiago oso sakon ba performantzearen eta arte ederren zera arloan gehien bat edo bueno arte performatiboetan gehien bat eta bueno sortu zuen edo zabaldu zuen espazio bat edo zorkuntzarako gune bat hor Gasteizko markatu Arabako eremuan Azala izenekoa eta handik bueno ez dakit faktoria bat da gutxi gorabehera handik pasatzen dira artista asko eta sortzaile asko beren residentziak egiteko eta beren proposamenakan aurkezteko eta bar eta aiteriko batean ba sortu du oraingo zera oraingo hau mandio nizena izan da post-humos, edo post-humos, hori ba, jolaz egiten, hori ba, gaztelaniazko hitzarekin, hau da, post-humoak izatearen ideiarekin, eta naratzen dira iru neska eskeleto banarekin, jolazten, gutxi gora bera, eta, bueno, pasaketa egiten diote, ba, oza, larogeiko amarkadari, pasain mendeko, larogeiko urteak komentatzen, han gertatu zirenak eta ez zirenak, arlo politikoan, arlo sozialean, arlo kulturalean eta bar, bai Euskal Herrian, bai gure inguru hurbilean, nola desagertu ziren, ba, esate baterako, ba, Bizkaiko Labe garaiak, nola desagertu ziren garaia hietan, eta nola sortu ziren ez egite eskorbutoren kantak, eta, bueno, horrako hainbat gauza, eta bide batez, ba, Margaret Thatcher, eta, bueno, ba, munduan gertatu zirenak, eta, eta hori guztia, ba, garaia hietako abestiekin, ornitua edo eta ekintza fisiko orekatuarekin ere nahastuta edo elkartuta oso proposamen ez egite polita eta orekatua sortu zuten eta interesgarri aldi berean ez aritzeko beti ezakit gauza etereoi buruz hitz egiten baizik eta bueno geure gertakizunen inguruko gauzak ere aipatzen ba oso era garaikidean.
Arriaga Antzokian aldiz La Vida Sueño egonda.
zera aro garaikidea, aro barrokoa baizik salto egin dugu entzulea konturatu direnez. Eta bueno, Abide Sueño hori Calderón de la Barca arena, ez da, bueno, Arriaga beteta, azken bezaurkiraino, eta bar, eta bueno, Compañía Nacional de Teatro Clásico de la Coa, vamos, Criston Montaya, Criston Escenatokia, oso astuna Escenatokia, benetan eta oso itxia, eta oso mugiezina, apuratori ba, aro barro, Espainiako aro barrokoa izan zen bezala, eta mugiezina eta astuna. Inundik inora. Eta bueno, la vida sueño suposatzen da, iba dela Calderón de la Barcaren, zera lanik ez dakit esanguratsuena, edo apurato filosofikoena, apurato ikai Descartesek planteatzen zuen zera zalantza bera, baina hau da, pentsatzen dut, beraz banaiz ez da, edo behar bada ez naiz existitzen, baina, bueno, pentsatzen dudan ez beraz existitzen dut, hori sakoneko galdera filosofiko ura ez da. Baina, bueno, garai hartan, edo orain, ez dakit, hamarkada batzuk, ba, zirudien hori, ba, ez dakit, oso aurreratua zela Calderonen proposamena gaur egun, benetan naizetan moldaketak eta makillajea bota, ba, ikusten dugu guztiz zarkitua geratuela eta hasitzek janda, ez da, hainbeste aipamen hori, ba, ohore kontuak gora eta bera eta errege absolutua hori, ba, errege despotiko eta ez dakite jainkotiarraren izaerari goraipamenak egin ez denbora guztian, bertso oso samatuak, esaten da hori ba Calderonek antzelan arkitektonikoak egiten zituela, baina nik uste dut adreiluzko lanak diela gehien bat beren pisu itzelaren gatik. Gero Muntaia ere, ba bueno, claro, zer gutxiago eskatu ez da hori Centro Nacional de teatro clásico izan da, ba, claro, jantziak oso politako zainduak, antzespenak oso onak, zer gehiago musika zuzenean, bueno, gara hartako musika, ez da beste munduko musikarik, ez da, gora ipatzeko modukoa, baina, bueno, zuzenean entzutea ere, ba, lau instrumentari edo lau musikarian zuzenean jotzen musika, Ba, en fin, antzeson potoloa eta polita zen zen, bi ordu eta laurden bat, dena esan behar badago, eh?
Eta Zornotza aretoan, Markeline.
Markelinek estreinatu berri du, zera, makinista antzeslana, niretzat, en fin, nahiko eskaza izan da, benetan. Marken jozo oso ona da, nik uste dut, hori maizuak direla kale antzerkian, betidanik izan da, eta keinu antzerkian, hau da, itzigabeko antzerkian sortu zen, eta alde horretatik oso talde interesgarria zen. Engero sartu ziren antzoki barruko edo areto barruko antzeslanetan, eta, bueno, taldea joan zen aldatzen, gauzak diren bezala, ez da, kado, ezin zara beti horre zera zenatokian agertu, eta, bueno, belaunaldi berriei atea ireki zieten, eta joan dira sartzen zera antzesle berriak, eta bat, eta makinista horretan abisu eman behar dugu, beraiek idazten dute makinista karekin, eta pentsatzekoa da hori ba euskarazko antzelana dela, edo bentsatitzik gabekoa, beren estiloan, ba ez da ez itzik gabekoa, ez euskaraz da gaztelania hutsean, diskurso itzela, gaztelania utzean guztia, eta nik uste dut horretan trampa txiki bat egin dutela, eta ni ez nago konforme horrekin. Benetan esan edo sortu nahi badute gazteliniazko antzelan bat, ba, jarri desatela makinistakuz idatzita, eta inorke ez du bere burua engainatzen. Eta bueno, gero hori kenduta demagun, ba, antzeslan nahiko irregularra da, eh? Beraiek egiten dute kritika bat oso sakona eta oso zabala, ez dakit, sistema apur bat aztertzen dute, kapitalismoaren sorrera, gizakiaren jokabidea, zera garai prehistorikoetatik onaino, historiari repasoa eginez, hau eta bestea, hori ondo dago, baina gero antzezpenak dira, en fin, ala moduzkoak, ez dira txarrak ere, baina ez dute pizten, ez dute beste munduko ekarpenik egiten. Eta horretan nik uste dute zaindu beharrekoa zela gehiago diseinua bat ez be, osea, sakoneko diseinua, hau da, zer planteatu nahi dugun eszenan, nola gauzatu nahi dugun, eta gauzak dira ja oso errazak eta oso ikusiak eta benetan zeragi garen zera, osea, zelako ekarpena ari garen egiten eta hori guztian ikuste dut aprobat erdibidean geratu dela, zoritxarrez.
Egongo direnak ere aztertuko ditugu. Azteko hilaren 24an, Ilarte Bizi, Durango.
Ba, Ilarte Bizi, ba, benetan guzti gomendagarria, nahiz eta Durango nizan bilatu ea beste, igual, zontzaretoan edo beste leku batean aprobatu urbilago te dagoen, baina, bueno, nik esango nuken berezi dagoela momentu batean araño jatea. Oso komedia, jakite, komedia romantikoa, sakona, divertigarria, komedia divertigarria esatea buruate kontra esana da edo errepikapena, baina bai badira komedia aspergarriak ere. Eta hau ez, hau ordea oso oso divertigarria da, erritmo bizikoa, txalo, zera, ekoizpen etxeak sortu du, eta handaude Zarakoza, Iker Galarza eta Joseba Usabiaga aktoreak, irukote, ba, gaztea, bueno, erdi gaztea, baina, bueno, gaztetxoak, eta benetan funtzionatzen du komediak, bueno, ba, ezakit, oso, oso, oso ondo, ba, lehen momentutik, harrapatzen zaitu, aprobat, goera batzuk dira zinez gaitzak, baina, bueno, atzokian gaude, eta ondo pasatzeko modukoa, eta gainera, bueno, planteatzen du hori ba laguntasun galduaren zera hausia eta nola berreskuratu hori eta oso bai polita joratzen du esabera politean eta benetan gomendagarria eta bueno, benetan euskara oso oso jatorrean idatzia eta benetan gozamen bat da.
Hilaren 30ean aldiz Bilboko Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan publikoari gorroto.
Bai, beste antzeslan gomendagarri bat, asko serioagoa, baina bueno, ba, oso interesgarria eta oso bizia eta oso erakargarria, bere umore puntua badauka denbora guztian, ba, bakarrik esango dugu hori Ander Lipus dagoela antzesleia bakarra, ero daude berarekin beste antzesle bi, baina osea, Inekiziar Ustaietariko bat eta sentitzen dut, baina neska bat dago eta ez naiz haren izenarekin gogoratzen momentu honetan, baina bueno, egia esan beraiek beste biak daude apurat publikoarena egiten, eta oso izgutxi esaten dute, eta bakarrik daude apurat hori ba, Ander Lipusen personaiaren menpe. Hori izan da zuzendua hori ba, Manex Fuchsek zuzendu du, hori ba, Lepetit Teatre Depende, eko zera kompainiako kide tariko bat, iparraldeko taldea da. Euskera utzean da, oso kalitatezko testua benetan, sakonekoa, eta bueno, zera mamitsua testua, eta Ander Lipusen antzezpena benetan gozagarria, eta eszenatokia oso polita eta oso pertinentea, da, benetan oso ondo diseinatua gauza gutxirekin asko egiten dute, eta benetan ikusten dut galdu beharrez den aukera bat dela, hori publikoari gorroto.
Campus Elíseo zen, bestalde, La Celestina.
Bueno, hau, bueno, Espainiar klasiko, beste klasiko bat, ez da. Apurate, tamalgarria izan daitekena, baina kasu honetan nolabaiteko fedea diote Atalaia kompainiaren eskutik datorrelako. Atalaia kompainia da, uste du Sevillan, edo, errotuta dagoen, bai, aseguru. Dagoen kompainia, aspalditiko zu kompainia militantea, Ricardo Iniesta eskertiar eta komunistak zuzenduta, eta oso tipo militantea, etorri da askotan Euskal Herriera oso guztura dator gainera, ona, zemen etxean bezala sentitzen da, eta pentsatzen dut, bueno, bere ezakite, ikutu, ezakita aurrera koia edo emango diola lanari, berez ez da lan atzera koia La Celestina, osea, planteatzen duen egoera soziala eta barandik atera daiteke gauza asko, eta gero estetikoki seguruenik oso aurreratua da, beti konpainia beti dabil hori ba, oso aurreratuta alde estetikoan, beraz pentsatzen dut hori lan gomendagarria izan daitekela.
Eta bukatzeko aguz La Fundizionen hilaren 25-26an Daniel Abreu.
Bai, eta uste dut 27an ere egongo dela, osea, hiru egunez egongo dela, ez nago seguro, baina bueno, konsultatu programazioa. Daniel Abreu da Espainia mailan zera dantzari interesgarrienetariko bat, oso kalitate handikoa. Eta kasu honetan ez dakit zelakoa izango den zera antzeslana. Berez irudietan eta baragertzen dira bi gizon, osea Daniel Labreu eta beste gizon bat, eta pentsatzen dut beraien arteko harremana, edo emozioak, edo behar badan baitasunezko harremana, ez dakit nondik ibiliko den kontua, baina dakidana da hori bakarrik hori bat, Daniel Labreu oso gomendagarria dela berez fizikoki eta hori dantzari bezala, bestea ez dut ezagutzen, eta bi gizon daudela hor kontraesanean edo elkarlanean, ezakite noraino helduko den proposamena.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mil esker eta hurrengor arte.
Ba, hurrengor arte, lagunok.
Agur.